Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta, u poslanici Jakovljevoj u prvom poglavlju i započinjemo sa trećim stihom. Znajući da kušanje vaše vere gradi strpljivost. Kada je na nama pritisak spoljašnjih kušnji i kada smo u vatri nesreće i tragedije i patnje, stav vere treba da bude da ih je Bog dozvolio s razlogom i da na umu ima uzvišeni i blagorodni cilj. Tada znamo da Bog radi na nečemu u našem životu. Odmah moram da dodam da ovo ne znači obavezno da ćemo shvatiti cilj koji Bog ima u svemu tome. To je test vere. Živimo po veri, a ne po gledanju. Neko iz srednjeg veka je rekao: Bog ne čini ništa što ne bismo učinili mi sebi sami, samo ako bismo mogli da vidimo kroz sve događaje kao On. Koji su to neki od ciljeva kojima služi iskušavanje vere? U ovoj poslanici Jakov kaže da je provera pozitivni dokaz prave vere. Dozvoli da ovde upotrebim dosta poznatu ilustraciju. Pre nekoliko godina imao sam tu privilegiju da Gospodu dovedem sekretaricu u jednoj velikoj aviokompaniji u Južnoj Kaliforniji, u Americi. Tokom brojnih prilika pozivala me da držim biblijske časove u toj kompaniji. Dok sam tamo bio, saznao sam nešto o tome kako se grade avioni. Počnu tako što na tabli dizajniraju novi avion. Zatim se crtaju skice, prave se modeli. Modeli se proveravaju, a potom počne i konstrukcija. Posle otprilike 2 godine prvi avion zarola sa montažne trake. Ostaje pitanje, hoće li poleteti? Hoće li izdržati probu? Zato test pilot mora da provoza avion kroz vazdušni prostor. Kada avion dokaže da jeste ono što je autor rekao da treba da bude, u njega se onda ima poverenje i aviokompanija ga kupuje. Dovezu ga na aerodrom, gde se putnici ukrcavaju, pa avion postaje koristan i služi drugima. Na isti način se ruda donosi na ispitivanje, da bi se pokazalo da li je u pitanju, na primjer, srebro ili zlato. Čovek koji sprovede ispitivanje izlije na nju kiselinu i onda objavi da li je prava ili ne. Slično tome, Bog našu veru stavlja na ispit, da li je proverio da je prava. Neko je to ovako izrazio: kiselina tuge proverava novčić vere. U tome ima mnogo istine. Bog sa razlogom testira našu veru. Znajući da kušanje vaše vere gradi strpljivost, proverava nas da bi u našem životu proizveo veru. A strpljivost neka ima savršeno delo, da budete savršeni i potpuni, bez ikakva nedostatka. Strpljivost je ono što te čini odraslim hrišćaninom. Ali, kako Bog u tebi razvija strpljenje? Zanimljivo je baš to, što je strpljenje plod Duha Svetoga. Nikada nećeš postati strpljiv, trudeći se da budeš strpljiv. Niti će Sveti Duh u tebe staviti srebrni tanjir, na kojem će ti ponuditi strpljenje, kao dar. Strpljenje dolazi kroz patnju i iskušenje. A strpljivost neka ima savršeno delo, da budete savršeni i potpuni, bez ikakva nedostatka. Nikada nećeš postati savršen, odnosno celovit, potpuno zreo, ako nemaš strpljenje. Prema tome, neki hrišćani nikada istinski ne uzrastu, nego ostanu mala deca. kao pastir sam jedne nedelje pre podne na bogosluženju rekao da u crkvi ima više beba nego u crkvenoj prostoriji, namenjenoj maloj deci. Veruj mi, nisu se baš mnogo smejali tom komentaru. Razlika je u tome što su bebe u jaslicama divne, a oni koji sede u crkvenim klupama nisu naročito lepi. Mnogo je negodovanja i kritikovanja, nemira i napetosti u današnjim crkvama. Razlog je to što mnogi hrišćani nisu odrasli, nego su i dalje bebe. U psalmu 131. David je napisao: Gospode, ne nadima se srce moje, niti se uznose oči moje, niti idem na veliko, ni na ono što je više od mene. Smeran sam i krotak dušom svojom, kao dete kraj matere, kao dete duša je moja u meni, kaže psalam 131. u prvom i drugom stihu, u Svetom pismu Staroga Zaveta. Drugim rečima, David je rekao: Shvatio sam da moram da odrastem. Morao sam da ostavim mleko i da počnem da jedem šniclu. Morao sam da jedem hleb života. Bog je iskušavao Davida, i to iskušavanje mu je omogućilo da odraste. U Rimljanima, poslanici u Svetom pismu Novoga Zaveta, apostol Pavle je pisao da je strpljenje jedan od rezultata opravdanja verom. I ne samo to, nego se hvalimo i nevoljama, znajući da nevolja gradi strpljivost, strpljivost pak prekaljenost, a prekaljenost nadu, kaže poslanica Rimljanima u 5. poglavlju, 3. i 4. stih. Vidiš, u svemu tome postoji cilj. Danas ima mnogo plitkih i površnih hrišćana. Mnogi su danas nesigurni kao hrišćani. Ima vernika koji se trude da budu intelektualci, pa sumnjaju u Božiju reč. Ima i onih koji misle da hrišćani treba da isprobaju novi moral. Prijatelju, problem takvih hrišćana je u tome što nikada nisu odrasli. I dalje su mala deca. Bog pušta iskušenja i nevolje da bi stvorio strpljenje u našem životu i da bismo postali odrasla deca u Gospodu. Kako nam je samo to danas potrebno? Bog mora da nam šalje nevolje da bismo se naučili strpljenju, a strpljenje razvija nadu i ljubav u životima ljudi. Tokom godina koje sam proveo u službi, video sam da Sveti Duh radi u životima mnogih. Sećam se jednog čoveka koji je, otkad sam ga upoznao, stalno pronalazio neke mane. Kao pastir nikada pre nisam imao takvog kritičara. Onda je počeo da dolazi u crkvu na proučavanje Biblije tokom sedmice. Primetio sam da je nosio Bibliju i hvatao beleške. Tokom 10 godina Bog je tom čoveku poslao mnogo velikih nevolja. Ali on uzrastao i postao najbolji hrišćanin koga sam ikada u životu upoznao. To je to kušanje koje Bog daje onima koji su njegovi. Ako nekom od vas nedostaje mudrosti, neka ište od Boga koji svima prosto daje i ne kori, i daće mu se. Mudrost se ovde odnosi na nevolje o kojima Jakov govori. Ti i ja imamo nevolje i probleme. Kako ćeš da ih rešiš? Kako ćeš da se suočiš sa njima? Kako ćeš da izađeš na kraj sa nekim čovekom? Ako ti nedostaje mudrost u vezi sa problemom, treba da u molitvi odeš Bogu. Mudrost je vežba i praktična primjena znanja. Mnogi imaju znanje, ali ga ne primenjuju u praksi. Čak i danas se dobro nasmejem kada se setim čoveka sa doktorskom titulom sa kojim sam nekada igrao golf. Jednoga dana na golf terenu počela je da pada kiša, a on me je zapanjeno pogledao i upitao: "Šta ćemo sad radimo?" "Pa nije ti potrebna doktorska titula da bi pobegao sa kiše." Rekao sam mu: "Mislim da je najbolje da potražimo zaklon." Mudrost je kada znaš kako da postupaš pod određenim uslovima kušnje, nevolje, problema i životnih nedoumica koje iskrsnu. Život je pun svega ovoga, pa nam je potrebna mudrost od Boga. Koji svima prosto daje i ne kori i daće mu se. Bog je onaj koji daje mudrost prosto ili slobodno, džabe. O tome se radi. U takvom vremenu će ti jednostavno pomoći. I ne kori, što znači da je to čisto, jednostavno davanje dobra, bez primesa zla ili neke gorčine. Ako nam nedostaje mudrost, pristupimo Bogu i On će čuti i uslišiti našu molitvu. Samo neka ište s verom, ne sumnjajući ništa. Jer koji sumnja, sličan je morskom valu koji vetar podiže i tera. Možda ovo nije tvoj problem, ali moj jeste tokom velikog dela mog hrišćanskog života. Jednostavno nisam verovao Bogu. Nemoj pogrešno da me shvatiš. Verovao sam u Hrista kao moga spasitelja. Celom dušom verujem da me je spasao i da će me spasti za nebo. U to verujem celim srcem. Ali ovde na zemlji, u konkretnim situacijama, tu sam imao probleme. Na primjer, fakultet sam prošao u skoro potpunoj neveri. Nisam verovao da Bog može da me sprovede kroz fakultet. Bio sam siromašni momak koji je morao da pozajmljuje novac i da radi puno radno vreme. Bilo je teško. Svaku godinu bih završio razmišljanjem o tome kako sledeće godine neću uspeti da dođem. I vidi, Bog je nekako uvek otvarao vrata, pa sam mogao da nastavim školovanje. Na fakultetu sam stvarno bio jadan. Kad se osvrnem na to vreme, shvatim da je moglo da mi bude mnogo lepše, samo da sam poverovao Bogu. Samo neka ište s verom, ne sumnjajući ništa. Prijatelju, zašto ne veruješ Bogu? Da li si kao hrišćanin tužan i ozbiljan? Pitaš li se kako će se rešiti tvoji problemi? Tačno znam kako ti je. Bio sam u toj situaciji. Zašto ne veruješ Bogu? Zašto se ne pouzdaš u njega i ne predaš mu sve? Znam da moj mozak nije dovoljan da rešim životne probleme. Znam da nisam sposoban da živim u ovom složenom, civilizovanom svetu, ali imam nebeskog Oca koji može da mi umnoži mudrost, koja mi je potrebna. Jer koji sumnja, sličan je morskom valu koji vetar podiže i tera. Kažemo: verujem da će Bog ovo rešiti. Ali onda sami sebe preduhitrimo i donesemo svoju odluku. Tako često predam problem Gospodu i verujem mu, ali mu sledećeg dana više ne verujem. Odlučim se da se nikakvo rešenje nije pojavilo i da ću sve sam rešiti. Tako napravim grešku. Takav čovek je kao morski talas koji vetar podiže i tera. Taj čovek na ime neka ne misli da će dobiti što od Gospoda. Ako sam hoćeš da rešavaš svoje probleme, onda Bog ne može da ti ih reši. Umesto što se zalećeš, zašto ne bi sve predao Bogu? Jakov ovde ima izreku baš dobru. Kad je čovek podeljene duše, ne postojan na svim svojim putevima. Ovo je bio veliki problem Izraela. Osija je rekao da je Izrael kao luda golubica. Prvo je odletela u Egipat da traži pomoć, a onda je odletela u Asiriju. Obraćala se jednom pa drugom, ali se Bogu nije obratila. Mnogo puta kada problem nastupi, idemo tamo amo pokušavajući da ga rešimo, sve dok se ne setimo da problem nismo izneli pred Boga. Kada si započeo ovaj dan, da li si sve predao Bogu? Kao pastir sam obavljao veoma mnogo savetodavnog posla, pa sam se sa ljudima često sastajao tokom dana. Jedna od molitava koju sam uvek molio bila je ova: Gospode, danas ću se sresti s nekim novim ljudima. Ne znam kako da se postavim pred njima. Ovaj čovek možda jeste moj divan prijatelj koji želi da mi pomogne u širenju tvoje reči. Onaj drugi možda nastoji da mi naškodi u službi. Gospode, pomozi mi da uočim razliku. Pomozi mi da znam kojeg od njih mogu da prigrlim i pomognem mu, a daj i da vidim ko je čovek koji uopšte ne želi pomoći. Gospode, danas mi daj mudrosti. Potrebna nam je mudrost da bismo se suočili sa pitanjima života. Neka se siromašni brat hvali svojom uzvišenošću. Možda ćeš reći: ja sam siroti čovek, nemam mnogo, nemam nikakvog bogatstva. Prijatelju, ako si Božije dete, tvoje bogatstvo je veliko. Imaš blago na nebu. Da li si ikada zastao da razmisliš o tome šta ima ovde dole, šta imaš u Hristu? U njemu imamo sve. Apostol Pavle je pisao: stoga neka se niko ne hvali ljudima, jer je sve vaše. Bio to Pavle ili Apolos ili Kifa ili svet, ili život ili smrt ili sadašnje ili buduće, sve je vaše. Vi ste pak Hristovi, a Hristos je Božiji, kažu 21. do 23. stiha, trećem poglavlju prve poslanice Korinćanima u Svetom pismu Novoga Zaveta. Pripadam Hristu. I sve što ima, on će mi dati. Imam život. Imam blagoslov. Čak će mi i smrt jednom doći, ako Hristos u međuvremenu ne dođe. Sve ovo je od njega i u svemu ovome možemo da se radujemo. Nije bitno da li si najskromniji vernik ili najsiromašniji čovek na svetu, u Hristu si bogat, prijatelju, i imaš razlog da se raduješ. A bogati svojim poniženjem, jer će proći kao cvet trave. Uvek pomislim na ovaj stih kada prođem kroz moj fakultet. Svaka zgrada je dobila ime po nekom bogatom čoveku. Znaš li gde su danas ti bogataši? Oni su kao cvet koji je juče procvao, a danas ga više nema. Razmišljam o tome koliko su bili moćni, koliko bogatstvo i vlast su imali, a danas su u grobu. Nestalo ih je. Ne raduj se tome što si bogat, jer svoj novac nećeš imati još dugo. Možda si ga uložio u prvoklasan posao, a možda imaš kapital koji po tvom mišljenju ne možeš da izgubiš. Prijatelju, možda ga nećeš izgubiti, ali će taj posao i taj kapital jednoga dana izgubiti tebe. Kada umreš, nećeš moći da se uhvatiš za te stvari. Stara poslovica kaže: nema džepa u mrtvačkom pokrovu. Imanje nećeš poneti sa sobom. Bogataš je kao trava proći će. Nastavit će se.